Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Merba l-issemmija ta' Campus FM għall-aħħar episodju f'din it-tieni sensiela tal-programm Jum fil-ħajata. Miegħi Emmanuel Buttigieġ u Maliem Gawċi. Peress li għall-aħħar episodju m'għandniex rivista ta' ktieb u ngħaddu mill-ewwel sabiex nintgħu mal-mistieden tagħna. Bi pjaċir għandna magħna lill-Professur Roger Ellul Mikallef, Professur tal-Clinical Pharmacology and Therapeutics fiħdan il-Fakultà tal-Mediċina u Kirurġija tal-Università ta' Malta. Il-professur Ellul Mikallef għandu kurrikulum estensif kien fid-dinja medika kif ukoll fid-dik storika. Serva bħala chairman tal-Kumitat tal-Edukazzjoni Għolja u Riċerka tal-Kunsill tal-Ewropa, prorettur u rettur tal-Università ta' Malta, chairman tal-European Access Network u president tas-Soċjetà Storika ta' Malta. Fost il-ħafna kitbiet tiegħu insibu ż-żewġ volumi dwar temi żammit u l-biografija ta' Roberto Ranieri Costaguti. Fost oħrajn l-ewwel rettur tal-Università ta' Malta u appuntu s-suġġett tad-diskussjoni tagħna llum. Roger, grazzi ħafna talli qiegħed magħna. Naħseb nistgħu nibdew mill-ewwel bil-insaqsu min kien Costaguti u għaliex interessak tal-persuna ħareġ ktieb sħiħ inti fuq.
Mela, Roberto Ranieri Costaguti twilet fl-Livorno fl-1730 u wara żmien fejn akkwista fama kbira ta' predikatur u anki b'xi bogħod akademiku, spiċċa rettur tal-ewwel Università ta' Malta fost affarijiet oħra. Jiena l-ewwel darba kont smajt bih, imma l-ewwel darba li kważi missejt miegħu kienet meta tlajt iffirmajt agreement ma l-Università ta' Perugia u il-prorettur tem ħadni San Sepolcro fit-Toskana mhux il-bot minn Perugia għax għalli hemm mitfun Costaguti u mortu rajt il-qabar tiegħu. U jiena bniedem kurjuż u għamilt ħajt infittex, jew affar kif għattent jew affarijiet xjentifiċi mediċi, affarijiet ta' storja, u bdejt infittex fuq Costaguti. Ma kienx faċli, il-bidu, affarijiet lokali kien hawn li Pinto kien impressjonah mod favorevoli ħafna u stidnu jipritka darb tiegħi. Ma kienx jagħti pritka waħda, ma ta' kien ġew, kien jippritka jew l-avvent, ġifieri n-numru ta' pritki during għetwe, jew lent. Meta Pinto keċċa dil-Ġiżwiti minn Malta, u kienet it-tieni darba li tkeċċew il-Ġiżwiti minn Malta.
Ngħidu 1768.
Ekku. U keċċihom biex jaħtaf dak li kellhom huma il-proprjetà tagħhom fost affarijiet oħra. Għaliex kien falla l-ordni. Il-Papa ma ħax gost li għamel ma ninsefx li l-ordni hija ordni reliġjuż. Allura, ħaseb ġitu l-idea da li il-Kolleġġju Meritense li kien twaqqaf mill-Ġiżwiti u rad mill-Ġiżwiti isarfu jagħmlu f'università tħieħa. Tuġi f'moħħu dal-patri servita Roberto Ranieri Costaguti offrielu il-post ta' l-ewwel rettur. Costaguti ma damx ma aċċetta. Malajr. Però ma setax jiġi mill-ewwel. Għaliex kien marbut jagħti servizz ta' numru ta' pritki f'numru ta' bliet oħra. Fostom Pisa, għal kavalieri di Santo Stefano ta' Pisa. U ġi għawek fl-ewwel ta' frar tal 1771 1771 faċċaw il-bolla bil-papa waslet xi sentej qabel fl-69 kenna għaliex tajjeb li wieħed jgħid li dak iż-żmien l-universitajiet kienu jiġu maqfa. Jew mill-papa jew minn kien jirrenja re jew duka x'kien dik il-belt. Parma kellhom duka, it-Toskana kellhom duka ieħor. Il-Prussja kellhom ir-re li waqaf universitajiet. Prag l-istess. Posto.
Imperatur la
kasa. Imperatur. Qed tifhem u beda minn hemm. Beda minn hemm. U kellu ma kienx faċli għax darit iwaqqaf. Statuti, kostituzzjoni tal-università u ma kienx università biss li kien se jwaqfu ma università u kulleġġ ta' edukazzjoni. Biex jieħu over dak it-tagħlim li kienu jagħtu l-Ġiżwiti. Jiena għall-Ġiżwiti għandi. Però Malta għandha dejn lejn il-Ġiżwiti fejn tidħol edukazzjoni. Għax għaż minn twil, issa saħtana dawk li ma kienux jistgħu imorru jew jindbatu barra, il-Kolleġġju Meritense kellhom. Kien hemm fil-bidunet ftit wara li ġew il-Ġiżwiti skejjel imwaqfin. Ħafna drabi minn xi qassis li kien jgħallem, f'waħda minnhom daħal il-Protestantiżmu Malta, l-Ugonotti. L-Ugonotti. Jena kont ktibt artiklu għal-preskrift ta' Dr. Albert Ganado fuq Antonio Manduka, l-ewwel Ugonot ta' Malti, li rnexxielu jaħrab qabel ma arrestatu l-Inkwiżizzjoni u spiċċada wieħed mir-raba mill-erba' tobba li kellu Henry the Fourth.
Rata Franza.
Tal-famous Paris is worth, certainly worth them, għaskin Malti, ġbiri. U kien laskin, għaskin tabib fil-bidu, u kien studja il-liġi Katania. Għadis għalija, għemkina, Katania. Un-bad, beda jistudja l-matematika, meta ħareb minn Malta, minn il-familja Manduka, kienet familja importanti, ju għada, insomma, saċertu punt. Studja l-matematika, u l-ewel xogħol li sab kien il-matematiku ta' Henry ta' Navarra. Henry of Navarra. Henry of Navarra. Un-bad.
Kun Ugonotta u koll.
Esku, għamel zmin twil, Ugonotta, dak sa.
Dak sa kam iż-żoħġ un-bad.
Dak għala bir-reġjon sa badarbi.
Esku,
t-riskont bada kien.
Uspicċa pata. Uspicċa pata għablu assassinat. Assassinat minn Dio Patri Kattoliku kien.
Dak kien x-fanatiku.
X-fanatiku, mussi għabda.
Ivo, xek.
U daderlu li bil-matematika nasab ma kien sejm xi biżejjed il-qudiem, u mar jistudja l-mediċina Montpellier. U Montpellier dak iż-żmien kienet waħda jekk mhux l-iktar università liberali li kien hawn fl-Ewropa. Għax kellha section għall-istudenti kattoliċi u teaching staff kattoliku kollu. U oħrajn Ugonotti protestanti, dan naturalment mar protestanti, jina skop sibt Montpellier għandhom arkivju tajbin ħafna, it-tesi tal-laurea tiegħu, r-riżultati tal-eżamijiet li għamel, minn għalmu, għaskus.
Santi. Bolu l-ura Costa Guti. Meta ġi Malta dan mela,
1771, 1st of February 1771.
Kif saba l-Malta u kif kellu jopera, kellu sħafna sfidi u d-dimu?
Meta ġi, naturalment, kif baqa jiġri fi żmien, jiena niftakar ġara hekk l-Università fi żmieni meta bdew jidħlu l-ewwel foreign teachers. Ma ħarsux leħ mod benin, kien hemm l-ewwel għax kien hemm minn derlu li kien kapaċi biżejjed biex il-post jieħdu. Fost il-kleru Malti kien hemm minn l-Udde Aristaġus li ġuħuħa ġuż desordanis.
Isemmija, isemmija u jaqlaħlu.
Għazgur, għazgur, l-ewwel ħaġa l-protestaw kienu ftit wara l-ġin. Għax daw ma kienu xjafu li l-papa kien taħt permess joħroġ mill-ordni servita u jsir kappellan konventuali tal-ordni. Da, barra l-università, barra kolleġġ tal-Ġiżwiti li ħa, ħa wkoll il-Knisja tal-Ġiżwiti.
Sawa.
Kien joħsibha wkoll. U l-ewwel ħadd, da tela jipritka liebes il-salib bit-mibbonot. Oh, marru jiprotestaw formalment. Magra mastru da kif, blima dritt, mandux dritt, ecc. Ecc. Sab min jamillu b'saten firroti, man lebda dubju, specialment. Pero, u kien ta' intelligenza kbira, intelligenta ħafna, kolt, bnidem kolt, jafsew, mux biss, italjan u franċiż b'anki l-ebrajk, klassiku u l-grek, hemm ukoll ma minn studja l-grek li kienu l-aqwa fl-Italja ta' dak iż-żmien. U mat ukoll ma ntoġbitx il-fatt. Li da bil-beneplaċ ta' Pinto, l-istaff li rrekruta kienu kollha Taljani. Kienu kolla Taljani.
Biex iktar jitfa' nar.
Iktar jitfa' ħataf fin-nar. Ma ninsewx li dak iż-żmien fl-ordni kienu kolla kien hemm ċertu attrition bejn naħa u noħra, Spanjoli u Franċiżi u Taljani u msej.
Aha. Kien qed taqsa extension ta'
Extension.
Malta xi kemm dam?
Dam ara telaq f'Ottubru ta' 73. Ftit wara li mitpinto li kien il-mentor tiegħu u kien jaqbes għalihu ta' Deo de Sajt insemx, Pinto miċċieħ. Kif tela Jiménez u sab diżastru finanzjarjament, da' deċida m'għandhomx flus biex ikomplu iħallsu il-foreign staff kollu tal-Università u da' terminalhom l-appointments kollha inkluż. Akosta Guti, nil-kontrat kien jgħid li jekk jitkeċċa mhux għar-raġunijiet serji da ikollu dritt għas-salarju sħiħ sakemm jispiċċa kontrat, ma taħ xejn. Ma taħ xejn. U Jiménez naqqas in-numru ta' chairs għal ħamsa u appunta b'salarju ħafna iktar ridott. Il-Maltin li jena naħseb ma kienux zina, kienu ta' ċertu livell. Però ċertament, mhux tal-livell tan-nies li kien ġab Costa Guti, Costa Guti jażel fost l-aħjar. Li kien hawn.
Il-Costa Guti l-istaff li ġab miegħu kienu minn madwar milli ta' kollha Taljani.
Kollha Taljani.
U x'kienu qegħdin jgħallmu ġbir x'kienu x'kienu
il- Min jgħallem teoloġija, min jgħallem il-fiziks, min jgħallem il-filosofija, min jgħallem ir-retorika. Teologija dommatika, teologija civil law. Kienu first class, eh?
Mbagħad ġew
sostituiti
mill-Malti.
Ħafna minnhom patrijiet.
U għandna informazzjoni minn kienu.
Hemm kienu Francesco Bonnici, per eżempju, wieħed minnhom Prospero Xwireb Agostinjan, spiċċa l-sena. Rettur tal-Università, sena wahda. Għal sena wahda. L-Università ħadden in-nifs meta mit Jiménez, ftit wara, u l-ħaq
Deroan.
Meta l-ħaq Deroan, l-ewwel ħaġa li għamel, l-ewwel kapitlu ġenerali li laqgħu biex jirristabilizza lill-Università speċifikament. U l-ikbar ħaġa li ħadek l-Università. ċertu ammont ta' autonomija taħt Deroan.
F'lima sens?
Finanzjarjament. Finanzjarjament. Tija proprjetà jew tmexxi finanzjarjament. Ma damiex ħafna. Għaliex imbagġa Napoleon u spiċċa kollox, imbagġa l-Ingliżi. Interessanti li l-ewwel rettur Taljan ukoll. Fi żmien Deroan, Giovanni Antonio Malarbi. Ukoll ġew tlieta kollha blemme. Malarbi Moncada Dominikan u demuxxu, ma naħseb l-aħjar matematiku għat-tgħallem Malta. Ma din is-suġġett kien ta' ċerta
stoffa.
Ta' ċerta dak. Ma l-Arabi sfortunatament kien ibati bil-gotta u kemm dam Malta għamel żmien bil-marit, inċidentalment kien ukoll Freemason.
Interessanti.
There's no doubt at all about it.
U d-derowan kien akkużat ħafna drabi.
Ħafna drabi kien akkużat ukoll. Però da kien żgur.
Fil-ktieb tiegħek dwar Costa Guti, wieħed mill-episodji interessanti tirrakkonta huwa li iktar wieħed fil-fatt, li Costa Guti ismu jitfaċċa anke quddiem l-Inkwiżitur fuq ħaġa u fuq oħra. Ila qatni ħafna jiena l-episodju tal-kodba projbiti jew xi letteratura li.
Dak kien katekiżmu.
Katekiżmu.
Fleri. Imma mhux dak kien iktar serju, dak kien ġatelaq.
Dak wara.
Ġatelaq, imma ġie akkużat li kellu x'jaqsam sesswalment ma waħda miż-żewġa Rosalinda. Dekos, l-familja kienu ġew minn Franza u kien wieħed minn tal-ewwel li kien apotekri spiżjar. U minnaħa tomma kienet Kalluż, Klodovera Kalluż.
X'kienu l-akkużi?
Li babasa. U li kienu babasa. U minn akkużaħ kien assis ieħor.
Kien assis Malti, ġifiri kien hemm ftit ejra.
Italjan kien.
Italjan.
Kien membru tal-ordni kursier żbar.
Konti. Għalljan kien u kien ġifiri kien.
Intimu.
U jsemmi.
Ma' problema ta' ejra di kien.
Jiddiskrivi saw.
To be fair, ma' għatma ġew provati.
Pero, to be fair, ej għatma ġew provati. U jina fittisht kien fittisht fl-arkivju tal-Inkwizizjoni, ma' sitt. Ma' jfessiex li ma' kiex hemm. Però ma sib lebda follow-up. U as fl-arkivi rumma, kelli ċans ftit tal-ħin.
U ma kien hemm xejn.
Naturalment, l-ordni tas-serviti għax irrid ngħid li fl-aħħar tas-sena l-oħra ir-rettur preżenti Alfred Bella saqsew mill-ordni tal-serviti li tagħha kien membru Costa Guti, għak jem mita saris u wara ma baqax membru ta' servitina. Jaf xi ħaġa u jrid jippreżenta xi ħaġa, u dabba tali għalli inti taf xi ħaġa fuq da, għatlu kombinazzjoni. Qiegħed nikteb, kien fadalli nikteb, this was sometime in the end of August. Kien fadalli nikteb l-aħħar ċapter 800, eċetera, eċetera. Għatli jiena qed nikteb ktieb ta' fuq. Għatlu, sena d-dihla taħlaq l-Università,
250 sena.
Għatlu, jena meta spiċċajt mir-rettu, kelli l-idea l-Università inti għaxa ħagġa li ma kellix, xkulħadd jitkellem fuq l-istorja tal-Università, imma meta tfittex. Allora,
il-kontribut tiegħek.
Jien tabib, u l-ewwel jażil tabib, nittemm iżammit li kien hemm x'tikteb fuq, mbagħadha u għandi ieħor. Kważi li jasfuq Klejar Donaudi.
Karattru ieħor affaxxinanti.
That's good.
Ma dak inħallu għall-programm.
Għall-programm.
Kulla se nsaqsuk fuq lejuna ħna issa biex għamil din ir-riċerka kollha. Fej mort, sux kellek twittex.
Fej ma mort. Għax jien ili. Però qed ma mhux dejjem kelli żmien biżejjed biex. Ħankoplu fuq ta' tip. U tlajna San Sepolkro. Għaliex għamlu meeting fuq il-ħajja ta' Costa Guti. U tlajt tajt lecture fuq Costa Guti.
Kien l-anniversarju ta' 20.
Kien l-anniversarju tal-mewt. Tal-mewt tiegħu li suppost għandu jidher fil-Melita Storika, bit-Taljan. Fej fittisht l-arkivi tagħna.
Il-Biblioteka Nazzjonali.
Biblioteka Nazzjonali, l-arkivi tal-Inkwiżizzjoni, l-arkivi tal-Imdina, barra minn Malta. Nuru ta' postijiet.
Fit-Toskana n-nifisa
s-sitt. Fit-Toskana.
Mort postijiet zbiħim, ma' ukoll.
Imma meta tkun kollok. Senat. Ġurnata. Jow jumej. Għamen minn filgħodu sa' filgħaxija. Intom.
U flus kunem mit-filgħaxija.
Intom mitħla ta' riċerka ta' fiġifija. U ja marda, jena kif bdiet? Jena meta ġejt minn Edinburgh, specializzat tal-mort netallema Sir John Crofton, l-Università Edinburgh, ma specialit was respiratory medicine. Tajem, wahda mill-ewel li għamilt l-spizzerija kienet kienet taslim, ma nsemmux, jitfacċa dunġwan. Nibqajna ħbib gbar sew, għandu rispett enormi le. Għaldu ġwanna t-lus matlu, inti xtaħmel. Għalli palissa etni klerja. L-arkivi, mil-palat stalis off, għatlu minn jaf kemm hemm trappi. Għalli da skolli hemm trapp. Għatlu, għanajlek, għatlu, jek tridni nippani għos, jibek. Għaxira, għara ftit, meta id-dakkart dil-kważi marda ta' r-reċerka tal-arkivi. Għatlu għara ma' jfetti l-ekx, titlaq minn fejn intissa. Għalix dunġwan u għabniedem mill-laħjar li għen ħafna nies u ħafna studenti fil-riċerka l-affarijiet.
Għanna dejjem kbir miegħu, għanna dejjem kbir.
Appuntu, l-affarijiet ma jżommhomx għalih ma jkun last l-iktar mod. U minn hawn insellimlu.
Għal dal-boħra profs, grazzi tal-li l-artist edina tagħna samt magħna dawn il-ħsibijiet u din l-informazzjoni kollha. Li kienet żgur ta' interess kbir għas-semmija kollha tagħna. Eż is-semmija ħallukom pawża qasira ta' mużika u nerġgħu nkunu magħkom jiena u Manuel għal ftit ħsibijiet tal-eluq ta' din it-tieni sensiela jum fil-ħajja. Manuel, wasanna fl-axħar ta' sensiela oħra.
Propju fl-axħar tal-axħar.
Ekku, u erġajna fl-imkien għamilna 17 il-programm fejn intqajna ma' storiċi, ma' periti, ma' arkivisti li qasmu magħna l-informazzjoni li huma jaħdmu fuqha u r-riċerka li huma għamlu kif ukoll x'jagħmlu waqt il-ħin tax-xogħol tagħhom meta tkellimna mal-arkivisti u meta tibda tirrifletti ftit. Tara xelta vasta ta' suġġetti differenti koprejna u diskutejna.
Kenna awsalla ta' jiem u ta' karattri u postijiet li esplorajna. Provajna nżommu leja li ma' dik l-idea li konna bdejna bi anke fl-ewwel sensiela li lan irromantiċizzaw ma laqas ma nikkondannaw. Provajna l-issemija nwassulkom kif kien ikun jum. Issa jum fimnih mod wiesa f'ħajjiet partikolari. Kemm ta' bnedmin u kemm ġieli rajna anke postijiet, rajna villel, rajna
fortizzi
u strutturi oħrajn, il-Villa Biki, per eżempju li rajna ma' Manuel Magro Conti. Naħseb ħareġ l-sfida kbira li ma tistax terġa' tibni ġurnata fil-verità minn xi kontra x-xemx sa.
Kontradizzjoni interessanti sa' titu dal-programm tagħna li kull nies tidilna isma' ma tistax tagħmel, ma nistax ngħidu jum fil-ħajja ta' kif kienet. Aħna qafasni hawn biex nippruvaw nasru u nieħdu idea ta' isma kif kienet ġurnata għax sintent kif nafu aħna il-ħajja dejjem titfalek xi ħaġa ġdida, ma tistax tkun dejjem l-istess.
U għandek il-limitazzjoni tas-sors dejjem, speċi iktar ma tmur lura iktar diffiċli ħajkollok materjal li vera jippermetti lek tibni l-ġurnata minn xi tqum sa ma tmur torqod. Però naħseb dak wieħed mill-messaġġi li rridna waslu aħna wkoll li meta jiġi xi ħadd fuqek u jisaqsik imma kif kienet il-ġurnata ta' xi ħadd. Tista tweġiba ma titkun kaut ħafna u tifhem li hemm limitazzjoni dej.
Jiena Manuel xi ħaġa li joġbitni bħala tema ġenerali ma kull min tkellimna kienet kemm f'pajjiżna r-riċerka ssir b'mod professjonali.
B'ħafna passjoni.
B'ħafna passjoni imħabba lejn dan il-passat komuni tagħna l-koll li issa wasal iż-żmien kif minn dejjem kien imma issa iktar minn qatt qabel. Irridu nibdow inħarsu lejh b'mod oġġettiv. Mingħajr ma nirromantiġġawh, imma kif ukoll nitkellmu dwar affarijiet ġodda meta nieħdu l-eżempji ta' Federico Blondel. Li tkellimna barokk Malti. Mhux iktar issa din ngħidu għax dak barokk bħal ta' Ruma jew barokk bħal. Le, il-kuntest Malti kien importanti u ħarġu ejja ngħidu offshoots oriġinali u Maltin.
Ekku. Il-dorbot miegħek naħseb ħareġ ħafna l-fatt li fil-waqt li qed jiġri hawnhekk f'perjodi differenti mhuwiex uniku jew
speċifiku.
Imma f'ħafna oqsma li rajna jekk hux arti jekk hux l-ispiżjar jekk hux il-perit, toħroġ imbagħad toma tal-post. Ġifieri għandek l-istampa globali imma bil-sfumaturi lokali.
Ekku. Jiena nħobb ngħid aħna m'aħniex iċ-ċentru tad-dinja, nixtiequ ta' nkunu ċ-ċentru tad-dinja.
Imma
m'aħniex. Imma qegħdin fuq din il-frontiera tal-Ewropa, bejn l-Ewropa u l-Afrika u l-Lvant, u fuq din il-frontiera ġiet
maħluqa
soċjetà identità partikolari li tagħmilna minn aħna. U daħseb taqadna flimkien bl-istejjer differenti tagħna x'imma m'hemmx li hemm storja waħda, imma hemm stejjer differenti, stejjer varjati li flimkien meta tinsiġhom kollha flimkien jagħtu tant kulur li dawn kollha li ntqajna magħhom imma tul din is-sensiela tkellmu tant tajjeb fuqha.
U nagħlaq billi nerġa' ringrazzjalilek li jemta li ħidilna flimkien għal darb'oħra.
Kien onura lija.
Grazzi lil kull min ġi u tasemu fil-programm u grazzi lit-tekniċi tagħna Samuel u Carmenu u lil Campus FM li għal darb'oħra għamnu fina u tawna din l-opportunità u grazzi lilkom semmija għax mingħajrkom ovvjament ma kien jisir xejn.
Għadkom kemm smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.